Dragii mei, o întrebare pe care vreau să o pun la începutul predicii din această zi. O întrebare la care știm să răspundem fiecare dintre noi. De ce a trebuit să vină Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe pământ? Curaj că-i voie! A venit să ne salveze, a venit să ne dea mântuire, dar vreau să vă spun ceva. A venit să ne și arate cum să trăim viața de credință. A venit ca să fie un model de trăire a vieții de credință. Și acum, dragii mei, mă întreb, trăim noi la înălțimea chemării lui Dumnezeu pentru noi? Și la întrebarea asta e voie să răspundem fiecare în dreptul nostru. Vedeți, s-ar putea cineva să zică, noi nu putem să trăim ca Domnul, că El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Însă vreau să vă spun ceva, El a fost și om adevărat. A fost 100% Dumnezeu, a fost 100% om. Și ca om a venit să ne arate că există pentru noi oamenii resurse spirituale ca să putem trăi o viață de credință plină de biruință. Nu vreți să fiți biruitori în fața provocărilor pe care ne le aduce viața în fiecare zi? Cum să nu? Toți vrem să fim biruitori. Însă, din nefericire, știți că noi nu folosim tot ce ne-a dat Dumnezeu și tot ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție? Chiar aseară stăteam lângă Sfântul Cuvânt al Domnului și m-am uitat la ceea ce spune Epistola către Efeseni. Apostolul Pavel zice așa, în Efeseni 2:6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus și fiți atenți, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Nemărginita bogăție a Harului Său. Frați și surori, știți că Dumnezeu vrea să fim bogați în har dumnezeiesc? Este o nemărginită bogăție a Harului lui Dumnezeu. Noi nu știm să folosim Harul lui Dumnezeu și ceea ce ne-a pus la dispoziție. Dar va veni vremea când El ne va arăta și nouă nemărginita bogăție a Harului Său. Și va zice, o, cum puteați voi să aveți resurse spirituale mari, dar n-ați știut să le folosiți. Nimic nu-i mai dramatic decât să știi că a trecut vremea și n-ai știut că tu ai dreptul cu tare. N-ai știut că tu poți să faci și cu tare lucru. Dragii mei, astăzi aș vrea să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să ne privim fiecare dintre noi cu multă seriozitate condiția și să privim cu multă seriozitate spre resursele spirituale pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Sunt multe, sunt mari și mă tem că nu știm să le folosim. Uitați-vă, în textul care a fost citit astăzi aici, Domnul Iisus Hristos rostește un cuvânt dureros către ucenicii Săi. Îl rostește către ucenici. Pentru că nu uitați, Domnul Iisus coboară de pe muntele schimbării la față, vine la El un om care își aduce copilul și zice, Doamne, învățătorule, roagă-te, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Și spune așa, am rugat pe ucenicii tăi să scoată dracul și n-au putut. Și când aude Domnul că ucenicii n-au putut să scoată dracul, a zis așa, o neam necredincios și pornit la rău. Și fiți atenți ce mai zice Domnul, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Când am citit cuvântul acesta din Scriptură și am înțeles că Domnul se adresează ucenicilor Săi, pe care uitați-vă, apoi îi învață ce este de făcut. Cuvântul acesta mi s-a părut foarte greu. Să spună Domnul ucenicilor Săi, o neam necredincios și pornit la rău, până când vă voi suferi. Și apoi zice, adu aici pe fiul tău. Dragii mei, există niște reproșuri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut ucenicilor săi. Și vreau să înțelegem că aceste reproșuri le face Domnul astăzi bisericii sale. Adică, uitați-vă acest reproș pe care Domnul îl face ucenicilor, cât de bine ni se potrivește nouă. Știți ce le reproșează Domnul ucenicilor? Le reproșează lipsa puterii. Lipsa puterii. Și mai zic o dată, lipsa puterii. Dragii mei, suntem responsabili dacă nu avem putere? Încât Domnul Iisus Hristos reproșează ucenicilor că nu au putere? Sau poate Domnul să reproșeze bisericii sale că nu are putere? Păi dacă o face, sigur că poate. Știți de ce? Uitați-vă. Ucenicii n-au putut să scoată afară dracul din copilul acesta. Ne punem întrebarea, erau ei responsabili de această neputință? Sigur că erau, pentru că Domnul le dăduse putere. Ia uitați-vă în Luca 9 cu versetul 1, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi e un timp de învățătură care vreau să fie de folos fiecăruia dintre noi. În Luca 9 cu 1, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii. Peste toți dracii. Deci și peste ăsta, nu? Le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Și iată-i pe ucenici acum, după ce Domnul le-a dat putere, ucenicii stau față în față cu un caz concret. Domnul nu era cu ei. Domnul era împreună cu cei trei pe muntele schimbării la față și ei erau în fața unui examen. A venit un om și le-a adus un copil stăpânit. I-a rugat, scoateți afară dracul și ei n-au zis că nu. Numai că atunci când s-au apucat de treabă, nu s-a întâmplat nimic. Dragii mei, problema este nu că ucenicii nu au căpătat putere. Problema este nu că biserica nu a căpătat putere. Problema este că ucenicii au pierdut puterea. Problema este că biserica și-a pierdut puterea. Și mă rog lui Dumnezeu ca astăzi să ne umple Domnul cu putere. Dar depinde de noi. Poate fi pierdută puterea Domnului? Dacă Dumnezeu îți dă putere, poate fi pierdută puterea lui Dumnezeu? Se pare că da. Și haideți să vedem cum poate fi pierdută puterea. Aș vrea astăzi să înțelegem că acest cuvânt de învățătură este pentru Biserica Domnului, dar este pentru fiecare dintre noi. Uitați-vă cum se pierde puterea. Știți cum începe Domnul reproșul său? O neam necredincios. Foarte bine. Necredința este unul dintre motivele pentru care se pierde puterea. Pierdem puterea datorită necredinței. Să nu uităm, cel ce ne dă putere este Domnul, dar această putere nu poate să lucreze, nu poate opera decât prin credința noastră. N-ați văzut de câte ori în Scriptură Domnul Iisus Hristos folosește expresia aceasta? Facă-se după credința ta. Și să știți că se face. Se face după credința noastră. Adică dacă nu avem credință, nu se face. Dacă avem credință că se întâmplă ceva rău, e bai. Că se face după cum credem. De aceea este important să luăm în considerare că Mântuitorul a stat între ucenicii săi, le-a dat putere peste toți dracii. Și l-au auzit ucenicii pe Domnul zicând de atâtea ori, facă-se după credința ta, facă-se după credința ta. Aceste cuvinte le-a spus Domnul atâtor oameni. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că suntem responsabili pentru menținerea credinței în viața noastră. Să nu credeți că putem să tratăm lucrurile așa cu neglijență. Citeam mai zilele trecute o pildă, e o pildă, în care se spune că Dumnezeu la un moment dat unui om care a zis: Doamne, vreau și eu să fac o lucrare. Vreau să fac o lucrare pentru tine. Și Dumnezeu i-a zis: vezi pietroiul ăla mare, bucata aia de stâncă din fața casei tale. Zice, în fiecare zi să împingi bucata aia de stâncă, în fiecare zi să o împingi, dar să o împingi bine. Și zice pilda aceea că omul a împins astăzi piatra, nimic, tot acolo. A împins mâine, piatra tot acolo. A împins răspoi mâine, piatra tot acolo. A împins în fiecare zi. Au trecut ani, tot a împins. Și la un moment dat s-a dus dezamăgit înaintea Domnului și a zis: Doamne, n-am făcut nimic. Sunt foarte dezamăgit. Mi-ai dat să împing o piatră. Dar a fost în zadar, n-am făcut nimic, nu s-a mișcat nici un centimetru. Și a zis Domnul așa: oare n-ai făcut nimic? Tu crezi că n-ai făcut nimic? Ia uită-te la mușchii tăi. Uită-te la mușchii tăi. Uită-te la energia pe care ai căpătat-o exersând și făcând lucrurile acestea. Acum, mi-am adus aminte de pilda aceasta și v-am spus-o. Dragii mei, credința trebuie menținută. Dacă nu menținem credința, este responsabilitatea noastră. Pierdem puterea datorită faptului că ne complacem în necredință. Suntem datori să antrenăm mușchii noștri spirituali în fiecare zi. Suntem datori să facem aceasta. Cum vine credința? Haideți că la Biblie ne pricepem și am auzit, credința vine? Așa, sigur, credința vine în urma auzirii. Păi atunci înseamnă că dacă vrem credință, trebuie să auzim mereu, mereu cuvântul lui Dumnezeu. Mereu, mereu să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Mă aduc aminte de un prieten de-al meu, care pe vremea când au apărut casetofoanele, când eram eu mai mic, erau magnetofoanele alea uriașe, au apărut casetofoanele și a cumpărat un casetofon și zicea el așa, avea copii mici, zicea așa: am să mă pun, îmi fac eu timp să citesc din Scriptură și am să citesc cu voce tare și mă înregistrez. Nu erau atâtea mijloace ca și astăzi. Ziceam să mă înregistrez textul Scripturii, o să citesc și îmi pun casetofonul acolo pe dulap și în timp ce mă ocup de copii, să meargă cuvântul Domnului una într-una, să meargă, să mă umplu de cuvântul Domnului. Mi-a fost drag să-l aud. E, când asculți cuvântul, sigur că vine credința. Mă aduc aminte de altcineva. Un frate din Cluj iarăși avea copii mici, trebuia să o mai ajute pe soția lui la scutece, nici pampersuri nu erau tare multe pe vremea aceea, trebuia la scutece, pe la chiuvetă și știți ce făcea? Și-a pus Scriptura acolo pe oglinda de la chiuvetă, în față, și cu... nu știu ce-o fi ieșit din scutecele alea, dar așa a fost găsit omul, cu Scriptura în față, el citea din cuvântul Domnului. Sigur, ni se pare ciudat. Sunt oameni însă care au înțeles că nu poți să-ți menții credința decât auzind, primind cuvântul lui Dumnezeu. Ne mirăm că nu este putere? Dragii mei, aceștia au fost parte dintre cei 12 ucenici. Și Domnul le zice: neam necredincios. De ce? Pentru că și-au pierdut credința. Dragii mei, frații mei, credința vine în urma auzirii, credința vine prin părtășiile sfinte. Scumpii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, când stai de vorbă cu un om credincios, cred că ați avut experiența aceasta, eu am avut-o de zeci de ori, stai de vorbă cu câte un om care îți spune mărturia lui de viață, îți spune ce a făcut Domnul pentru el, știi cum pleci din părtășia cu el? Încărcat și hotărât și zici, altfel voi face, altfel voi trăi. Altă atitudine voi avea. Dragii mei, suntem responsabili ca să fim credincioși. Suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu de credința noastră. De aceea să veghem să nu ne pierdem credința, pentru că dacă pierdem credința, pierdem puterea. Și vai ce grea este viața de credință când n-ai putere să o trăiești. E grea. Uitați-vă ce mai spune Domnul. Zice, o neam necredincios și pornit la rău. Pierdem puterea prin necredință, dar mai pierdem puterea și datorită pornirilor păcătoase. Și așa se pierde puterea. Știți că noi găsim ceea ce căutăm? Câtă vreme vom căuta puterea, putere vom găsi. Câtă vreme însă suntem orientați, porniți spre lucruri lipsite de valoare spirituală, nu avem cum să găsim putere. De cauți gunoaie, gunoaie găsești. De cauți putere, putere găsești. Și lucrul acesta este de importanță majoră pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ar vrea ca noi să fim orientați spre neprihănire. Să căutăm neprihănirea, să căutăm trăirea în sfințenie. Însă reproșul Domnului este legat tocmai de faptul că pornirile noastre sunt îndreptate spre rău. De aceea nu-i putere. Când vom învăța să trăim în sfințenie, câtă vreme vom căuta asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, atunci nu se poate să n-avem putere. Când El rămâne înaintea ochilor noștri, când pe El îl vom privi, nu se poate să nu avem putere. Câtă vreme vom căuta sfințenia Lui și să fim ca El, cu siguranță vom avea putere. Uitați-vă, se pierde puterea prin necredință, se pierde puterea prin pornirile, căutarea pornirilor păcătoase, dar se mai pierde puterea și prin lipsa rugăciunii, pentru că uitați-vă ce zice Domnul. O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi. Adu aici pe fiul tău, pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ, toți au rămas uimiți. Și atunci Domnul vine și le spune ucenicilor săi, acest soi de draci nu iese decât? Așa-i. Pierdem puterea, dragii mei, repet, ca să ținem minte, prin datorită necredinței, datorită căutărilor păcătoase și datorită lipsei rugăciunii. Pierdem puterea când ne lipsește rugăciunea. Așa spune în Marcu, la capitolul 9, cu versetul 29, despre același caz vorbește Mântuitorul. Despre același caz. Atunci ucenicii lui s-au întrebat și au zis, Doamne, noi de ce n-am putut? Și le-a zis, dragii mei, acest soi de draj nu iese decât prin rugăciune și post. Lipsa rugăciunii poate să ne ducă la pierderea puterii lui Dumnezeu. Acum, e foarte interesant. Știți că Domnul Iisus Hristos era pe munte ca să se roage. Citiți pasajul de dinaintea textului citat astăzi. Spune că Domnul s-a dus pe muntele schimbării la față ca să se roage. Acesta a fost scopul pentru care s-a dus, ca să se roage. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și ei s-au dus și s-au rugat acolo. Și în timp ce se rugau, fața i-a fost schimbată. S-a coborât Moise și Ilie și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat pe muntele Tabor. Ăștia, la alți ucenici, au rămas jos. Dar nu scrie Scriptura că ăștia s-au rugat. Ăștia erau la discuții, mulțimea, acum nu era Domnul, dar ei erau personajele principale acum. Ei erau în centru atenției. Și a venit cineva și a zis, pe la voi se scoteau draci, am venit, puteți să scoateți un drac, hai să vedem. Dragii mei, înțeleg că oamenii aceștia nu s-au rugat, de aceea Domnul le-a spus, acest soi de draj nu este decât prin rugăciune. Lipsa rugăciunii poate să fie un motiv de pierdere a puterii lui Dumnezeu. Bieții oameni preferă orice, numai rugăciunea, nu? E foarte interesant. Poate veți zice, frate Nelu, nu e așa. Vă rog frumos să veniți într-o marți seara pe aici. Vă rog din tot sufletul. Să vedeți unde sunt aceia mulți care nu încap duminica, ci stau pe holuri. Așa de mulți sunt duminica seara. Încât stau în hol și duminica seara primeam bilet aici, frate Nelu, ce e de făcut că pleacă oamenii acasă? Mulți. O, de-ar veni și marțea. O, de-ar veni și marțea, cum ar fi putere în biserică. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi un lucru pe care n-avem dreptul să-l uităm. Cei mai puternici oameni ai planetei, să nu credeți că sunt la Washington sau la Kremlin, cei mai puternici oameni ai planetei sunt oamenii care se roagă, pentru că ei au de partea lor cea mai mare putere a Universului, îl au pe Dumnezeu de partea lor. Însă e trist că biserica n-are putere, e trist că sunt atâția creștini care sunt creștini cu numele și n-au nicio putere de trăire a vieții de credință, și aceasta pentru că lipsește rugăciunea. Nu uitați, cel ce se roagă intră în legătură cu cel ce este cel mai puternic. Nu uitați că Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, a zis așa ucenicilor săi: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea mi-a fost dată. Și după aia el, cel ce are toată puterea, a zis: duceți-vă și faceți ucenici. Cu alte cuvinte, le-a zis: eu am toată puterea, duceți-vă cu puterea mea. El dă puterea. Problema e la noi. O, zicem de multe ori, suntem învinși în viața de credință, suntem doborâți aici sau suntem doborâți acolo. Orice ispită care vine ne trântește la pământ. Nu e normal să fie așa, dragii mei. Mântuitorul a spus ucenicilor săi care adormiseră în timpul rugăciunii, le-a zis în Matei capitolul 26 cu versetul 41, le-a zis așa: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ceea ce ne face puternici, dragii mei, este rugăciunea. Asta ne face puternici. Credința ne face puternici. Căutarea lucrurilor bune, căutarea lucrurilor spirituale ne face puternici. De aceea n-aveau putere ucenicii, pentru că, iată, le lipsea ceea ce era cu adevărat important. Le lipsea credința. Erau orientați spre căutarea unor lucruri fără valoare. Și apoi le lipsea rugăciunea. Și de ce să nu spun în contextul aceluiași pasaj? Lipsește postul, frați și surori. Când lipsește postul, nu-i putere. Mi-l aduc aminte mereu pe fratele Codreanu care predica. Și zicea: nu cu sarmale te faci puternic spiritual. Nu. Nu cu sarmale, astea n-ajută la puterea spirituală. Însă ceea ce ajută la puterea spirituală este postul și rugăciunea. Acum, dragii mei, suntem parte dintr-o societate care nu vrea să cunoască înfrânarea de niciun fel. Suntem parte dintr-o societate care vrea să guste și să ia și să apuce din toate cele din jur. Însă vreau să înțelegem că, de fapt, postul înseamnă a spune nu firii pământești și a spune da Duhului Sfânt. Asta este postul. Tocmai asta le spuneam la doi tineri cu care am stat de vorbă mai zilele trecute aici. Și am zis: contează ce hrănești în tine. Le-am spus povestea aceea cu omul cu câinii care învingea cel pe care îl hrănea mai tare. Asta este, dragii mei, dacă vom hrăni numai trupul acesta în fiecare zi, sigur că vom avea putere fizică și probabil vom zice: putem să facem cu tare, putem să facem cu tare lucru, dar nu poți să faci lucruri spirituale. Dacă însă vrei să-ți hrănești Duhul, dacă vrei să capeți putere, puterea se capătă prin post. E ciudat. Vedeți, un apetit controlat aduce puterea lui Dumnezeu în viața ta. Când înveți să-ți controlezi poftele, apetitul, pofta de mâncare și toate poftele, când înveți să le controlezi, asta îți aduce biruință. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. S-a dus în pustiu, a postit 40 de zile și după 40 de zile a venit ispita. Numai că după 40 de zile de post, omul Iisus Hristos era puternic. A venit diavolul și a zis: pâinea e tot ce-și dorește după 40 de zile de nemâncat. Și a început să-i arate pietrele acelea cum s-ar putea ele transforma în pâini, la un simplu cuvânt. Și Domnul a stat în continuare flămând Și a zis, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. Când nu învățăm să controlăm apetitul, dragii mei, un apetit necontrolat ne duce la lipsă de putere, la înfrângere. Vedeți, în grădina Edenului, Eva nu și-a putut controla apetitul. A stat în fața pomului din care nu mai luase niciodată și avea poftă să ia și din pomul ăla. Și pentru că nu și-a controlat apetitul, a căzut lamentabil. Gândiți-vă la Esau, care n-a putut să-și controleze apetitul. Esau a venit flămând într-o zi și a zis, dă-mi, frate meu, ceva de mâncare, dă-mi un blid de linte. Și a zis fratele lui, te costă? Vezi că te costă mult. Ce mă costă? Dreptul de întâi născut. Ah. La ce-mi folosește dreptul de întâi născut, a zis el, dacă voi muri de foame. Vorbea ca unul care era în comă deja. Și el venea de pe câmp. De ce? Era în comă în fața apetitului, a poftei de mâncare pe care nu putea să o controleze și să o înfrâneze. Dragii mei, aș vrea să înțelegem, o poftă necontrolată te duce la lipsă de putere, te duce la faliment. Dar când înveți să-ți controlezi și să spui nu apetitului și poftei, oricare ar fi ea, atunci ești din ce în ce mai biruitor. De aceea este important postul în viața de credință. Vrem putere? Amin, zic și eu. Doamne, fă biserica Poarta Cerului să fie o biserică puternică. Și fă, Doamne, fiecare dintre cei ce vin aici să fie credincioși puternici prin puterea Duhului. Dar să fim atenți să nu pierdem puterea. Repet, puterea se pierde prin lipsa credinței, puterea se pierde prin căutarea lucrurilor fără valoare din lumea aceasta, puterea se pierde prin lipsa rugăciunii, puterea se pierde prin lipsa postului. Doamne, dă-ne har să nu pierdem puterea. Ascultați-mă, Domnul a pus la dispoziția noastră o mare resursă de putere. E la dispoziția fiecăruia dintre noi. Să nu creadă cineva că e la dispoziția celor ce predică numai. Să nu creadă cineva că puterea lui Dumnezeu e la dispoziția unora sau altora. Eu zic, Doamne, ajută-mă să am din plin puterea Ta. Dar fiecare dintre noi suntem chemați să avem. Să avem puterea lui Dumnezeu. Vedeți ce reproșează Domnul Iisus Hristos bisericii? Ce reproșează Domnul Iisus Hristos ucenicilor Săi? Lipsa puterii. Nu e drept să lipsească puterea când avem un Dumnezeu atotputernic. Nu e drept să lipsească puterea când avem la dispoziție cea mai mare resursă. Știți ce a spus Domnul Iisus când a plecat de pe pământul acesta? Nu vă las orfani, ci voi trimite pe Duhul Sfânt și zice așa, ci voi veți primi o, wow, o putere. Nu e drept, dragii mei, să trăim viața de credință ca niște necăjiți. Nu e drept, nu? Spuneți dumneavoastră, e normal? Am cunoscut cândva o familie foarte necăjită, înstărită. Și un membru din familie, nu știu, probleme de un fel sau altul, dar l-au prins în câteva rânduri cerșind, pe colo sau pe colo. Și a zis, vai frate, ne face de râs, e vai de mine, e dezastru ce face. Noi nu ducem lipsă de nimic, avem tot ce ne trebuie. Sigur că e rușinos, sigur că este de râs să se întâmple așa ceva. Dragii mei, și pe plan spiritual, să știi că Domnul ți-a pus la dispoziție bogății spirituale mari și tu trăiești ca un om sărac? Să știi că Dumnezeu ți-a dat putere și trăiești ca un neputincios? E dreptul Domnului să reproșeze lipsa puterii bisericii din veacul al 21-lea. Eu vreau să vă chem, frați și surori, veniți să nu privim predica de astăzi ca pe o predică, pentru că nu-i predică și nu se vrea a fi o predică. Veniți să o privim ca pe un cuvânt venit de la Domnul. Avem un Dumnezeu care nu vrea să ne vadă neputincioși umblând prin lumea aceasta, ci vrea să ne vadă plin de puterea Duhului Sfânt. Vrea să ne vadă plin de puterea, de resursele spirituale pe care El ni le pune la dispoziție. A cui e vina dacă nu folosim ce ne-a dat Dumnezeu? De aceea veniți să fim vegheatori, ca nu cumva necredința să ne fure puterea, ca nu cumva căutarea lucrurilor deșarte din lumea aceasta, mai presus decât puterea lui Dumnezeu, să ne fure puterea. Veniți să veghem ca nu cumva lipsa rugăciunii sau lipsa postului să ne fure puterea. Doamne, ai milă de noi! Dar uitați-vă! De ce Domnul reproșează bisericii? Uitați-vă! Următoarele versete spun așa: pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Dragii mei, știți ce mai reproșează Domnul bisericii? Lipsa revelației. Uitați-vă, Domnul aici le spune: fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Și ei stăteau cu gura căscată, fără să priceapă nimic. Zice cuvântul, ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă. Și fiți atenți, zice, se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Cât de aproape erau ei de a înțelege? Ei doar se temeau să-l întrebe. Doamne, nu înțelegem! Dar se temeau să-l întrebe pe Domnul. Dragii mei, vreau să spun bisericii din secolul 21. Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Exact cum îl găsim pe Dumnezeu lucrând în primele capitole din Cartea Faptele Apostolilor, așa vrea Dumnezeu să lucreze și astăzi. Exact la fel. Vreau să înțelegeți că Dumnezeul care s-a descoperit vrea să se mai descopere. Însă, acolo unde nu este descoperire dumnezeiască, poporul este? Așa-i, poporul este fără frâu. Uitați-vă, Domnul reproșează lipsa puterii, apoi Domnul reproșează în cuvântul acesta lipsa revelației, a descoperirii dumnezeiești. Adică, uitați-vă, Domnul le vorbea despre planul său și ei nu pricepeau nimic. Când te gândești că așa de ușor ar fi putut să priceapă. Dar motivul pentru care nu puteau să priceapă este că se temeau să întrebe. Se temeau să-l întrebe. Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu de la începutul istoriei s-a revelat omului. Și el este interesat, Dumnezeu este interesat să-și descopere planurile sale către oameni. E interesul lui. Din nefericire, astăzi oamenii se tem să-l întrebe pe Domnul. Și lucrul acesta este foarte trist. E grea viața de credință când este lipsită de revelația lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun astăzi, frați și surori, este important să înțelegem că Dumnezeu este același, adică vorbește în același fel oamenilor. Trebuie să recunoaștem, trăim vremuri în care sunt oameni care cred că Dumnezeu nu mai vorbește cu omul. Li se pare că un Dumnezeu creator al văzutelor și nevăzutelor nu se poate preocupa de fiecare om în parte și să ia seama la nevoile fiecăruia. Aveam un coleg cu mulți ani în urmă, era vremea comuniștilor. Venea așa foarte interesant la mine ca să empatizeze cu mine oarecum și zicea: Filipe, să știi că și eu cred. Și eu cred. Era bucurie pentru un om credincios să audă că și ăla-l crede. Zice, numai că eu nu cred că Dumnezeul acesta care a făcut toate, care a făcut cosmosul cu toate cele ale lui, chiar se preocupă și știe de fiecare dintre noi. Și ziceam, Fodor, dragul meu, aici e marea diferență între noi. Aici este marea diferență dintre noi. Eu cred că Dumnezeul acesta se preocupă de fiecare om. Eram elev venit la Timișoara și ca și copiii veniți de la țară, mi-am făcut un prieten, un orășan, și deseori mergeam de la școală împreună cu el spre casă. Mergeam împreună spre casă și eram foarte râzători amândoi. Mă arăta câte ceva și râdeam de nu mai puteam, așa mergeam pe stradă tot râzând. Și fiți atenți, mă duc în vacanță, în satul meu din Ardeal. M-am dus în vacanță și m-am dus la rugăciune, cum ne duceam. M-am dus la rugăciune și un frate, după una dintre rugăciuni, a zis: Nelule, aveam 16 ani probabil, te-am văzut într-o vedenie. Te-am văzut cu un băiat care era așa, l-a deschis exact, mai înalt. Când mi l-a descris, am zis: ăsta n-a fost la Timișoara. Și mi l-a spus: și mergeați pe stradă tot râzând. Știți ce am zis atunci? Ochiul lui Dumnezeu mă vede pe mine. Pe mine. Credeți că numai galaxia, nu știu care, o vede ochiul lui Dumnezeu? Nu. Vede și galaxia aia, dar mă vede și pe mine și te vede și pe tine și așa mai departe. O, dacă am vrea să înțelegem, dragii mei, ceea ce nu înțeleg atâția oameni, vin și spun: o, Dumnezeu, astăzi nu mai vorbește cu omul. Că n-are timp Dumnezeu, e prea ocupat ca să vorbească cu omul. Ba da, dragii mei, Dumnezeu vorbește cu omul. Mi-era drag, eram odată în spatele unei mașini și am văzut, avea în spate, un pocăit precis, un credincios, și avea scris așa: Dumnezeu există, azi dimineața am vorbit cu El. Frumos, am zis, frumos. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această zi fiecare dintre noi, Dumnezeu nu se schimbă, ci Dumnezeul acesta este așa de mare, încât da, El se ocupă de Andromeda, se ocupă de galaxia nu știu care, se ocupă de cosmos, dar se ocupă și de măruntul om de pe fața pământului, de fiecare dintre noi. Ba mai mult, El știe mișcarea fiecărui atom din ființa noastră. Vă spun lucrul acesta pentru că există oameni care cred că Dumnezeu nu mai vorbește omului. Chiar între credincioși, dintre cei ce umblă cu Scriptura în mână, vin și spun: Dumnezeu a vorbit omului prin Scriptură, prin urmare, Dumnezeu nu mai vorbește astăzi, citește Scriptura și fii bucuros. Da, vreau să vă spun, am încredințarea deplină că această carte este revelația deplină a lui Dumnezeu pentru oameni. Adică Dumnezeu a spus în cartea aceasta tot ceea ce trebuia să știe omul pentru mântuire. Dar, în același timp vreau să vă spun că Dumnezeu vorbește în termeni specifici oamenilor. Ia gândiți-vă dumneavoastră, apostolul Pavel era în drum spre Ierusalim și vine prorocul Agab și îi vorbește în termeni specifici lui Pavel. Mai mult, Filip, evanghelistul Filip avea 4 fete care proroceau. Proroceau. Știți careva dintre dumneavoastră vreo prorocie de-a fetelor lui Filip trecută în Scriptură? Nici eu nu știu. De asemenea, apostolul Pavel lasă lămuriri precise cu privire la prorocie, reglementări precise cu privire la prorocie. Citiți epistola către Corinteni și veți vedea lucrul acesta. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu care vorbește, a vorbit prin cuvântul Său și vorbește și în vremurile acestea prin oamenii pe care îi alege El pentru asta. Frați penticostali, vă bucurați că Domnul vorbește. Na, stați că intrăm acum în prorocie. Să văd dacă mai ziceți amin. Pentru că aș vrea să înțelegem, dragii mei, există oameni în vremea de astăzi care zic așa: este prorocie, dar sunt și oameni care sunt înșelați prin prorocie. Că sunt și proroci mincinoși. Sunt proroci mincinoși. Câți? Așa zice Scriptura și bine ați zis. Există și proroci mincinoși. Știți dumneavoastră că eu am întâlnit oameni care nu vor cu niciun chip să recunoască că sunt proroci mincinoși, că există. Și se duc fără niciun fel de discernământ. Mie îmi spunea odată cineva, zice: pe mine niciodată Dumnezeu nu m-a înșelat. Și am zis, nici pe mine. Numai că pot să fie prorocii care nu vin de la Dumnezeu. De aceea, dragii mei, aș vrea astăzi să ne deschidem bine ochii. Domnul Iisus Hristos reproșează bisericii lipsa revelației. Când nu este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Și Dumnezeu ne reproșează lipsa revelației. De ce? Pentru că Dumnezeu încă se descoperă oamenilor. El vorbește în termeni specifici omului. Însă, dragii mei, când e vorba despre prorocie, aș vrea fiecare dintre noi să o privim cu înțelepciune. Dumnezeu, o spun tare și ridic amândouă mâinile sus. Avem un Dumnezeu care e același și astăzi, ca și în secolul I. Același. Un Dumnezeu care vorbește. Un Dumnezeu care are proroci, un Dumnezeu care are văzători. Dar sunt oameni care, dacă au auzit că există proroci mincinoși, ajung să disprețuiască lucrarea de prorocie. Ca să nu disprețuim lucrarea de prorocie, nu uitați ce spune Apostolul Pavel. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Ca să nu disprețuim prorociile, trebuie să luăm în considerare câteva lucruri. Câteva lucruri pe care le găsesc importante spre a ne asigura că mesajul pe care îl primim, îl primim de la Domnul. Întâi, să ne uităm și să nu uităm care este canalul pe care îl folosește Dumnezeu ca să ne vorbească. Câteodată noi suntem foarte pretențioși, am auzit și din ăștia care spun așa: eu vreau Dumnezeu să-mi vorbească, dar să-mi vorbească mie direct. S-ar putea ca întâmpla ca Domnul să se uite la tine și să zică: tu nu zici rău că vrei să-ți vorbesc direct, dar ce te mână pe tine? Chiar crezi că eu nu pot să folosesc și pe altcineva? Dragii mei, aș vrea, când e vorba despre prorocie, să luăm în considerare canalul prin care Dumnezeu vorbește. De ce spun asta? Când e vorba despre prorocie, canalul prin care Dumnezeu vorbește este cine? Omul. Omul. El vorbește prin om. Și când zici om, știți ce înseamnă om? Om înseamnă om. Ați văzut ce filozofică definiție? Om înseamnă om. Adică ce înseamnă asta? Când spui om, spui slăbiciune. Când spui om, spui neputință. Când spui om, spui imperfecțiune. Lucrul acesta este foarte important. Și vă spun asta ca să înțelegem fiecare dintre noi. Știți care este prima menționare a cuvântului proroc în Scriptură? Vă spun asta, dragii mei, pentru că există credincioși penticostali care iau prorocii și îi pun pe un piedestal. Și pot să vorbească cine ce-o vrea despre păstor, păstorul rău, păstorul așa, păstorul... Da, să nu zici ceva de prorocul Domnului. Când ai zis de proroc ceva, e mare bai. Că prin ăla vorbește chiar Domnul. Frați și surori, știți ceva? Eu m-am rugat ca astăzi prin mine să vorbească chiar Domnul. Și cred că predic acest cuvânt din partea Domnului. Uitați-vă! Când e vorba despre proroci, aș vrea să fim oameni cu mintea deschisă și cu inima deschisă. Prima menționare a cuvântului proroc în Scriptură este atribuit lui Avraam acest nume, proroc. În Geneza 20:7 zice așa, să vă spun contextul întâi. Avraam era în Gerar, nu ascultându-l pe Domnul. Era în afara voiei lui Dumnezeu, era în Gerar. Și știți ce făcea în Gerar? Ticluia niște minciuni. Cum să facă el ca să își păstreze nevasta, să-și păstreze familia și mai tare să-și păstreze viața? S-a înțeles cu Sara și a zis: să nu zici că ești soția mea. Tăinuim asta, ești sora mea și așa mai departe. Dumnezeu s-a uitat cu milă spre Avraam. L-a văzut că se pune în pericol, că cine încearcă el să-și apere cauza cu înțelepciunea lui, mai tare se încurcă. Și se încurca tot mai rău. Soția lui era deja luată de împăratul Gerarului. Mă, că se coboară Dumnezeu din cer la împăratul Gerarului și îi vorbește. Și știți ce îi spune? Îi zice așa. Acum dă, în Geneza 27, acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Stați, am zis, Doamne, de ce a trebuit să zici că e proroc? Păi l-ai descalificat din start prorocul. Nu puteai să zici, Doamne, dă-i că e un om, un om cum se cade. Dar zice Scriptura așa, dă-i nevasta înapoi, căci el este proroc. De ce se întâmplă asta, dragii mei? Ca să înțelegem fiecare dintre noi, totdeauna prima menționare a unei noțiuni în Scriptură e foarte importantă. Pentru că vedem perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu de la bun început a vrut să se știe că prorocul este om care este supus greșelilor, un om care se teme, un om care poate să greșească. De la începutul vremilor Dumnezeu a spus lucrul acesta. Și de aceea aș vrea să nu se înșele nimeni. Niciunul dintre noi nu avem dreptul să luăm un om, că e proroc, că e păstor, că e oricine ar fi, să-l punem pe piedestal. Pentru că mai devreme sau mai târziu vom trăi dezamăgirea. Și păstorul și prorocul are nevoie de mila lui Dumnezeu și de mântuirea lui Dumnezeu. Și de aceea, n-aș vrea să se înșele nimeni, când luăm în considerare prorocia, eu n-aș vrea cineva să disprețuiască prorociile, de aceea vă spun lucrurile acestea. Nu uitați, canalul prin care vine prorocia este omul. Și când zice om, omul este slab, este imperfect. Apoi trebuie să luăm în calcul discernământul prorocului. Asta e foarte important. Nu e așa. Prorocul este omul prin care ne așteptăm să ne vorbească Dumnezeu cu adevărat. Și Dumnezeu poate să vorbească prin el. Însă tot atât de adevărat este faptul că prorocul, ca orice alt om, poate să capete informații din diferite surse. Vedeți? Majoritatea dintre noi visăm, visăm toți, numai majoritatea dintre noi ne aducem aminte visurile. Visăm. Și e foarte interesant că mai aud, mai vine pe la mine câte cineva, frate, am visat cu tare, oare ce înseamnă asta? Și trebuie să stau să mă mir, la câte unul trebuie să mai pun întrebarea, n-ai mâncat cumva pizza seara? Dragii mei, nu toate visurile pe care le avem sunt de la Domnul, sunteți de acord? Deci ați visat dumneavoastră și visuri care nu sunt de la Domnul. Ați visat. Și eu. Știți dumneavoastră că pot să vină visuri, zice Scriptura, nu eu, din mulțimea? Așa. Visez la noapte ce te-a frământat astăzi. Din mulțimea gândurilor pot să vină visuri. Știți că și diavolul ne poate da visuri? Ați avut vreodată ocazia așa să vă treziți dintr-o dată, îngroziți? Ai stat pe loc și ai zis, Doamne, mustră-l pe diavolul. Te-ai trezit și ai zis, Doamne, mustră-l pe diavolul. Pentru că diavolul vine și îți mai dă și el visuri. Dar este și un caz fericit. Există visuri care vin de la Domnul. Deci, există visuri care vin, sunt producție proprie. Există visuri care vin de la diavolul, există visuri care vin de la Dumnezeu. Tot așa există gânduri. Gânduri care sunt propriile noastre gânduri. Există gânduri pe care ni le înghesuie diavolul în mintea noastră. Și există gânduri care vin de la Dumnezeu. Știți dumneavoastră că și prorocul e om? El poate să primească mesaje de la Domnul și zic aleluia dacă le ia de la Domnul. Dar vai, dacă e om, poate primi mesaje de producție proprie. Adică, sau vai, poate veni ăla care se preface câteodată în înger de lumină. Și atunci e grav. De ce vă spun toate acestea, dragii mei? Pentru că vreau să fiu oameni maturi spiritual. Maturitatea spirituală ține de discernământ sau discernământul ține de maturitatea spirituală. Pentru că este foarte important să vedem, un proroc trebuie să aibă maturitate spirituală. Și va zice cineva, dar frate, nu poate vorbi Dumnezeu prin unul care nu are maturitate spirituală. Ba da, Dumnezeu poate vorbi și printr-o măgăriță. N-ați văzut în cazul lui Balaam. Poate vorbi și printr-un om lipsit de maturitate spirituală. Dar un om care îndrăznește să zică cu gura lui, așa vorbește Domnul, întâi trebuie să se asigure că vorbește Domnul. Să fim atenți la asta. Știți de ce vă spun asta și le spun cu pasiune? Pentru că am văzut atâția oameni înșelați și dezamăgiți de propria lor credulitate. Dragii mei, vă rog să mă ascultați. Cred în prorocii. Cred în prorocii Domnului. Mie personal mi-a vorbit Domnul prin proroci nu odată, ci de multe ori. Și aștept încă să-mi vorbească Domnul prin proroci și o va face. Însă, vai de atâtea ori sunt prorocii care sunt producție proprie sau care vin poate chiar cu inspirație venită din altă parte. Și vreau să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să nu uităm că e nevoie de discernământ. Pentru cei ce primesc un mesaj, uitați-vă la prorocul Ieremia, e foarte interesant. În Ieremia, capitolul 15, zice Ieremia așa, Ieremia 15, de la 15 începând, zice așa: Tu știi tot, Doamne. Adu-ți aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă pe prigonitorii mei. Ăsta era prorocul Domnului Ieremia. Nu mă lua după îndelunga ta răbdare, gândește-te că sufăr ocara din pricina ta. Și versetul 16 zice așa: Când am primit cuvintele tale, zice Ieremia, prorocul, un proroc cu experiență, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Știți ce e înghițirea? Este de fapt începutul procesului de digestie. Așa începe digestia. Luăm mâncarea, o luăm în gură și digestia începe cu înghițirea. Dar ce înseamnă digestia? Digestia înseamnă că aici, în aparatul digestiv, se separă ceea ce este folositor organismului de ceea ce nu este folositor. Se face o separare. De aceea spun că este important discernământul pentru oricine prorocește. Când vine un gând, când îți vine un cuvânt, stai și vezi, înghite-l. Înainte să zici așa vorbește Domnul, înghite-l bine, digeră-l bine, separă, nu cumva să fie părerea ta, nu cumva să fie spusă lucutare, nu cumva să fie ce ai auzit, nu cumva să fie o presiune din altă parte. E foarte important, dragii mei, să înțelegem lucrul acesta, să înțelegem că Dumnezeu poate vorbi prin oricine, e drept. Câteodată Dumnezeu, știți că vorbește prin nepocăiți? La câte un pocăit? Da, eu am întâlnit situații din asta. Știți când s-a trezit pocăitul? Când la servici, colegul lui nepocăit i-a zis: Măi, dar și pocăiții fac așa. Zice, frate, Domnul mi-a vorbit prin el. Și am fost de acord, Domnul ți-a vorbit, sigur. Domnul ți-a vorbit. Dumnezeu poate vorbi prin oricine. Însă dacă cineva are pretenția că prorocește, înainte să zică așa vorbește Domnul, trebuie să se asigure că vine cuvântul de la Domnul. Scumpii mei, haideți să înțelegem așadar că atunci când e vorba de prorocie, trebuie să luăm în calcul canalul prin care vine prorocia. E om, e un canal imperfect, omul. După aceea să luăm în calcul faptul că e nevoie de discernământ, că așa de repede îi judecăm pe proroci. Ascultați-mă, eu nu vreau să disprețuiască cineva prorociile, de aceea vă spun asta. Prorocul e numai om. Și eu am auzit oameni care clasifică prorocii foarte simplu. Proroc bun, proroc rău. După ce criterii? Pentru că odată n-o zis nu știu cum și odată a zis nu știu cum. Dragii mei, vă rog să țineți cont, prorocul este om. Și câteodată, cum spunea o beată soră, zicea, numai Domnul nu mai putea să vorbească prin mine. Că avea bărbatul nepocăit și ea săraca și-a pus aluatul pe, așa, să-și aștepte bărbatul cu plăcinte, cu gogoși, nu știu cu ce. Și zice la ea la ușă, țâr, țâr, am venit să ne rugăm, am venit să vedem ce ne spune Domnul, am venit. Și zice, frate, așa de ispitit am fost la un moment dat, că am zis, numai Domnul nu poate vorbi prin mine. Prorocul e om, dragii mei. Haideți să înțelegem că prorocul e om și atât. Mă simt responsabil înaintea Domnului să vă aduc acest cuvânt, să vă aduc acest mesaj, ca să fim oameni treji. Dumnezeu vorbește prin prorocie. Însă noi trebuie să fim veghetori, ca nu cumva să clasificăm prorocii noi după noi, luăm pe unul și-l aruncăm la gunoi pentru că nu știu ce n-a fost odată cum trebuie. Nu, dragii mei! S-ar putea ca prorocul la un moment dat să nu fie avut discernământul cel mai bun. Dar asta nu înseamnă că el nu se va cerceta și nu va sta în linie cu ceea ce vrea Dumnezeu de la el. Nu e normal să disprețuim prorociile. Apoi, dragii mei, aș vrea să înțelegem că de multe ori când e vorba despre prorocie, așteptările noastre nu sunt aceleași cu ale Domnului. Vrem să ne vorbească Domnul în cutare privință. N-am să uit și am mai dat exemplul acesta în biserică. Eram într-o frământare mare, trebuia să iau o decizie. Trebuia să iau o decizie și m-am dus în județul Alba, Fărău, că avem aici coriste din Fărău. M-am dus la Fărău, m-am oprit, în călătoria mea m-am oprit pe acolo și am zis, Doamne, aș vrea să-mi vorbești. Și m-am dus cu ceea ce mă frământa pe mine, să-mi vorbească Domnul. N-a fost prorocie, n-a fost nimic, la sfârșit zice un frate, frate Nelu, te-am văzut într-o vedenie. Am ciulit urechile repede și am zis, acum îmi vorbește Domnul. Zice, aveai în picioare papucii, pantofii, dar unul dintre pantofi era cu șireturile desfăcute, gata să-ți pice din picior. Și frate, cam ce credeți că a vrut să-mi spună Domnul? Ce nu știu, numai atât am avut, frate. Și am plecat de la Fărău, necăjit și am zis, Domnul nu mi-a vorbit. Eu mă duc să întreb despre lucruri extraordinar de importante în viața mea și ăsta vede păpucul. Numai că, fiți atenți, mâine zi stau de vorbă cu cineva care a fost acolo și prin persoana aia Domnul mi-a deschis ochii. Ca să înțeleg că pe Dumnezeu nu-L preocupă sau nu este prioritate pentru Dumnezeu totdeauna ceea ce este prioritate pentru mine. Pentru mine era prioritate să aud ce decizie să iau și așa. Și Dumnezeu se uita și zicea, Nelule, îți pierzi râvna Evangheliei. Vezi că prea te concentrezi la alte lucruri și îți pierzi râvna Evangheliei. Că asta e încălțămintea din picioare. Vedeți, dragii mei, câteodată prioritățile noastre sunt diferite de ale Domnului și vrem să ne vorbească Domnul și ne trezim că nu ne vorbește despre ceea ce am așteptat noi. Mai știți ce zicea prorocul Isaia în capitolul 55 cu versetul 9? Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Apoi este foarte important, dragii mei, când vorbim despre prorocie, să nu ne grăbim să respingem prorociile numai pentru că nu ne-a vorbit nouă prorocul despre ce am așteptat noi. S-ar putea ca prorocul să ne fi vorbit despre lucruri mai importante pentru noi din punct de vedere spiritual decât ne gândim noi. Și apoi, când vorbim despre prorocie, despre revelația lui Dumnezeu, trebuie să ne punem întrebarea cine este prorocul. Adică ce roade are prorocul, ce roade aduce prorocul acesta. E drept că Dumnezeu poate vorbi prin oricine, dar atunci când cineva îndrăznește să spună așa vorbește Domnul, omul acela trebuie verificat după criteriu biblic. Știți care e criteriu biblic? Matei 7 cu 15 și 16. Zice așa, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? E important când e vorba despre prorocie, dacă avem posibilitatea, să ne interesăm de roadele prorocului. Pentru că probabilitatea, am spus, Dumnezeu poate să-ți vorbească prin oricine. Dar ascultați-mă, probabilitatea ca Dumnezeu să-ți vorbească printr-un om care este nepăsător față de voia lui Dumnezeu sau printr-un om care nu recunoaște nicio autoritate deasupra lui, pentru că am întâlnit și proroci din ăștia. N-ascult de nimeni, e o silie proroc aici. El n-are păstor deasupra lui, dacă îi spune prorocul taci, dacă îi spune prorocul oprește-te, el nu. Să-i spună proroci, să-i spună păstori, el nu ia în considerare. Oricine n-are nicio autoritate deasupra lui. De aceea este important să ne uităm cine este prorocul acela. Numai zilele trecute am dat un telefon, a fost pus într-o situație în care cineva lăuda foarte tare pe o soră care prorocește. Și n-am făcut, simplu, am dat un telefon la păstor. Și am spus, frate, la voi în biserică este cu tare? Da. Aud că sunt oameni foarte încântați de prorociile acestea. Și mi-a spus, frate Nelu, noi am oprit-o. Noi am oprit-o. Mi-a fost destul. Mi-a fost destul să înțeleg. Dragi frați și surori, vă rog, fiți atenți, nu vă duceți la orice ape. Nu vă adăpați de oriunde. Veniți să dăm dovadă de maturitate spirituală. Să dăm dovadă de oameni care nu disprețuim prorociile, dar care cercetăm toate lucrurile și luăm ce este bun. Cum trebuie să ne raportăm așadar la prorocie? Dragii mei, aș vrea să înțelegem acum, pentru că n-aș vrea Domnul să reproșeze lipsa revelației. Dumnezeu încă își descoperă tainele sale. Și vreau ca în biserica Poarta Cerului Dumnezeu să lucreze cu prorocii, cu vedenii, să-și descopere tainele sale. Dar vreau ca acestea toate să fie de la Domnul. Scumpii mei, haideți să înțelegem cum trebuie să ne raportăm la prorocie. De obicei există două extreme când e vorba despre prorocie. Sunt oameni care primesc prorocia fără niciun fel de analiză, nici norumegă. Iau totul, că o prorocit, l-a văzut cu ochii închiși și a zis așa vorbește Domnul și au luat-o. Dragii mei, extremele sunt păguboase. Scriptura zice că înțelepciunea umblă pe mijlocul căilor neprihănirii. Acolo e înțelepciunea, nu pe margini. Dar marginile sunt interesante, că la margine te văd mulți. Dacă stai pe mijlocul căilor neprihănirii, nu te văd mulți, dar te vede Dumnezeu și te călăuzește El. Ascultați-mă bine, sunt oameni care primesc prorocia fără să rumege, exact ca și ăla care a zis, pe mine Dumnezeu nu m-a înșelat niciodată. Nici pe mine Dumnezeu nu m-a înșelat niciodată. Dar au fost prorocii care voiau să mă înșele. Să fim atenți la asta. Apoi există cealaltă extremă. Oameni care resping toate prorociile pentru ca nu cumva să fie înșelați de cineva. Și lui ăștia le reproșează Domnul și zice, lipsa revelației îți face pagubă. Îți face pagubă. Fiecare dintre aceste extreme este periculoasă. Este adevărat că prorocia din Noul Testament nu este infailibilă. Vă rog să mă ascultați, mai zic o dată. Prorocia din Noul Testament nu este infailibilă. De ce? Pentru că vine prin vase imperfecte. Dumnezeu și-a pus Duhul Său în vase imperfecte. Și de aceea nu putem avea pretenția că prorocia este infailibilă. Infailibil este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta rămâne în veac. Prorocia aceasta despre care vorbim noi în termeni specifici, nu întâmplător apostolul ne îndeamnă și zice, cercetați prorociile. Să prorocească doi sau trei, ceilalți să judece. De ce? Pentru că nu există infailibilitate din punctul acesta de vedere. Însă aș vrea ca să închei spunându-vă, dragii mei, că prorocia trebuie administrată cu multă înțelepciune. Ați mâncat pește? Ați mâncat pește. La pește trebuie să mânci cu grijă, nu-i așa? Adică iei carnea și arunci oasele. Așa trebuie să ne raportăm la prorocie. Pentru că Dumnezeu vorbește, dragii mei, dar nu cumva să ne lăsăm înșelați și să înghițim oase. Aș vrea să ne uităm în Scriptură. Uitați-vă la 1 Tesaloniceni 5, 19, 20, 21 și 22. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 19. Aș vrea să ne uităm la aceste versete și apoi încheiem mesajul de astăzi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Aici este cheia, dragii mei, ca să ne raportăm corect la ceea ce înseamnă prorocii. Înghițirea prorociilor fără niciun discernământ te poate duce la rătăcire. Biblia este însă foarte clară. Prorociile trebuie judecate, trebuie analizate spre a vedea din ce sursă vin ele. Ca și credincioși care avem Duhul Sfânt în noi și ne silim să trăim într-o relație bună cu Dumnezeu, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi va mărturisi dacă e de la Domnul sau nu este de la Domnul. Domnul reproșează bisericii lipsa puterii. Putem fi o biserică care trăiește în plinătatea puterii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Domnul reproșează bisericii lipsa revelației. Putem fi o biserică în care să fie plin de revelația lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta.